en STM radyosunda da dinleyin.
Seher Seher Haber Eter Azadlık Radyosunda. Son xəbərlərə qulaq astınız. Xəbər ətər buraxılışı 14-24 proqramı ilə davam edir. Fransanın Aix-Marseille Universiteti nə ilə fərqlənir? Bunu bilmək istəyirsinizsə 14-24-də qulaq asın. Proqramı aparır Ülkər Akif qızı.
Dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, yeni dərc olunmuş məqalələrlə gəlir və onların əsasında öz mühazirələrini qururlar.
14-24
Prezident təqaüdünə düşmək istəyir.
Planlarım hələlik məni yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi. Və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərinlə məşğul olum.
Gəl, gəl ay müştəri, gəl. Gözəl gözəl saplardan, ha, yorğan sapı, ipək sap.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Fransadakı Aix-Marseille Universiteti barədə məlumat verəcəm. Aix-Marseille Universitetində təhsilin üstün cəhətlərini isə indi bu ali məktəbdə doktoranturada təhsil alan Xuraman Mustafayevdan eşidəcəyik. Bu yaxınlarda Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan Yeni Ulduz müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı İlhamə Qasımova da verilişimizin qonağıdır.
Hoş gəlmişsən İlhamə. Çox sağ olun. Dəvət elədiyinizə görə.
Veriliş boyu İlhamənin ifasını dinləyəcək, onun gələcək planlarından xəbər tutacağıq. Amma əvvəlcə Aix-Marseille Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışmaq istəyirəm. Fransadakı Aix-Marseille Universiteti elə bu adla 1896-cı ildən fəaliyyət göstərir. Universitetə aid binalar iki şəhərdə, Aix və Marseille şəhərlərində yerləşdiyindən ali məktəbə bu adı veriblər. Aix-Marseille Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, maliyyə və başqa ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Universitetin müasir kitabxanası, fən laboratoriyaları, idman kompleksi və kompüter mərkəzləri var. Xaricdən olan tələbələr universitetdəki fransız dili kursuna da yazıla bilərlər. Özü də pulsuz parasız. Bu ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi barədə isə artıq Aix-Marseille Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almış və hazırda ilə orada doktoranturada təhsil alan Xuraman Mustafayevanın dediklərini eşidək.
Təhsil təbii ki, yüksək səviyyədədir və dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, köhnə kitablara məlumat vermir, yeni dərc olunmuş, hətta dərc olunmamış hələ də məqalələrdən gəlir və onların əsasında öz mühazirələrini qururlar. Kafedranın həm research şöbəsi var, yəni elmi tədqiqatla məşğul olan, həm də təlim şöbəsi var, dərs deyən şöbəsi var və bu təlim şöbəsində müəllim öz apardığı tədqiqat haqqında danışır da təbii halda və onun yerində maraqlı alınır dərslər.
Xuramanın dediyinə görə Aix-Marseille Universitetində təhsil alan tələbələr dərs oxumaqla yanaşı əyləncədən də geri qalmırlar.
Orada, misal üçün, il boyu nəsə aktiviti deyirlər, yəni nəsə bir başqa ölkələrin mədəniyyətinə həsr olunmuş sərgilər təşkil edirlər. Sərgi də əsasən ibarətdir, onların deməli mətbəxindən nəsə bələcə bir gələn atılar hazırlayırlar və onların satışı. Dünya, misal üçün, rəqs nəmələndirlər.
İndi də sıra gəlib çatdı Aix-Marseille Universitetinə qəbul olmağın yollarından danışmağa. Təəccüblənəcəksiniz, çünki bu ali məktəbə qəbul olmaq üçün heç bir imtihan vermək tələb olunmur. Universitet müraciət edən hər bir tələbəni, o cümlədən xarici tələbəni qəbul edir. Yalnız bir il təhsil aldıqdan sonra imtihan verməli olursan, əgər bir il ərzində öyrəndiklərinə dair imtihanda uğur qazanmasan, universiteti tərk etməli olursan. Aix-Marseille Universitetində tədris haqqı da çox deyil. Tələbələr yalnız qeydiyyatdan keçmək üçün 200-300 avro arası məbləğ ödəyirlər. Bundan başqa heç bir ödəniş tələb olunmur. Azərbaycanlı tələbələr Fransanın Aix-Marseille Universitetinə həm fərdi yolla, həm də Fransa səfirliyinin hər il təşkil etdiyi təqaüd proqramı ilə daxil ola bilərlər. Təqaüd proqramına ərizə vermək üçün əsas şərt tələbənin fransız dilini bilməsidir. 14-24 İmtihan verib həm yerli, həm də xarici ölkələrin ali məktəblərinə daxil olmaq olar. Amma imtihanda hamıdan fərqləmək heç də hər tələbənin işi deyil. Elvin İsmailov bu il yerli ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək bal 697.5 bal toplamaqla 105.000 abituriyent arasında birinci olub. Elvinlə söhbəti sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əlibəyli təqdim edəcək.
Gözlənilirdi yəni yüksək balı toplamaq, amma bu dərəcədə özüm də çox inanmırdım, amma alındı məsələ.
Sumqayıt şəhərindəki Nizami Gəncəvi adlı Texniki Təbiət Elmləri Liseyinin məzunu olan Elvin İsmayılov ali məktəblərə indiyə qədər test üsulu keçirilən qəbul imtahanında ən yüksək bal toplamış tələbədir. O bu il 697.5 balla Prezident yanında Dövlət İdarəetmə Akademiyasının Menecmentli Fakültəsinə daxil olub. Qəbul imtahanlarında balların yuxarı həddi isə 700 baldır. Yəni, Elvin 2.5 balı toplasaydı, maksimal həddi yığılmış olurdu. O imtahanda 120 sualdan 119-unu düzgün cavab verdiyini deyir. Elvin imtahanda yüksək nəticə göstərəcəyinə əmin olsa da, nəticələr elan olunana kimi həyəcanlandırdığını da gizlətmədi.
Cavaba çıxana kimi həyəcanlandım, qorxurdum, nəsə səhv qaralayaram, eləyərəm, ondan qorxurdum, amma düzü xəbərim yox idi, həddi idim, evə axşam gələndə anan üç dəfə dedik.
Elvin deyir ki, oxuduğu məktəb onun yüksək nəticə göstərməsində böyük rol oynayıb. Məktəb vaxtı ədəbiyyat fənnindən keçirilən olimpiyadalarda iştirak etməsi və Cəbir müəlliminin keyfiyyətli dərs keçməsi onun məqsədinə çatmaqda yardımcı olub.
Üçün bu da 11-ci sinifə kimi məktəbdə yaxşı təhsil almağım, sonra isə 11-ci sinifdə yaxşı təkrar eləməyim kömək olub. Riyaziyyatdan yəni, müəllim yaxşı keçirdi dərsi, yüksək səviyyədə keçsinə görə universitet bilinməmişdi getmək müəllim yanına riyaziyyatdan. Ədəbiyyatdan da olimpiyadaya getmişdim 9-10 siniflərdə, ona görə ki, dərsinin yarısını getmişəm müəllim yanına. Digər fənlərdən isə sentyabrda olmaq hazırlaşmış. Yəqin ki, diqqətli olmağım da kömək edib.
Bir vaxtlar müstəndik olmaq istəyən müsahibin indi bu istəyin sadəcə uşaqlıq arzusu olduğunu deyir. İxtisas seçimində tam sərbəst olan Elvin, menecmentli sahəsinə maraqlı olduğundan ora üstünlük verib. Gələcəkdə öz ixtisası üzrə yaxşı bir iş tapmaq isə indidən qarşısını məqsəd qoyub.
Ali məktəbdə yüksək səviyyədə başa bilmək istəyirəm. Yəni, imkan olsa magistraturaya da verib, magistraturanı da qutarmaq istəyirəm. Ondan sonra isə yəni, necə lazımdır qutarıb işləmək.
Elvin orta məktəbi yaxşı oxusa da fərqlənməklə bitirməyib. O, bunu 10-cu sinifdən sonra öz ixtisasına uyğun olan fənlərə daha çox diqqət ayırmasıyla izah edir. Lakin müsahibim, ali məktəbi fərqlənməklə qurtarmağı qarşısına məqsəd qoyub. O, həm də yaxşı oxumaqla ona ayrılan prezident təqaüdünü əlində saxlamaq istəyir. Müsahibim, alacağı prezident təqaüdünün onun üçün çox əhəmiyyətli olduğunu bildirdi. 100 yeni Azərbaycan manatını yalnız özü üçün xərcləyəcəyini deyir.
Özümə xərcləyəcəm ancaq qazandığım prezident təqaüdünü, yəni öz yol pulunu aləm gündəlik xərclərə belə evdən asılılıqdan biraz çıxsan hər gün evdən pul almaq da biraz çətinlik yaradır. Mən özüm-özümü bəlin ki, idarə edə bilərim qədər məbləğini.
Avropada təhsil almağa həvəs göstərən Elin bu ildən Dövlət Neft Fondu hesabına neft sənayesində dair ixtisaslar üzrə xarici təhsil almaq imkanının başqa ixtisaslara da şamil olunmamağını çox təəssüflənir. Deyir ki, onu da təhsil almaq üçün Avropa universitetlərindən birinə göndərsələr məmnuniyyətlə razılaşar.
Xaricdə təhsil almaq təklif olunsa mənə, əlbəttə ki, razılaşıram. Çünki hər bir tələbənin arzusudur ki, ali təhsilini xaricdə başa vursun. Yani.
Həm söhbətin bu il ali məktəblərə qəbul imtahanında ən yüksək bal toplanmış Elvin İsmayılov idi. Onunla söhbət isə sizə mən təqdim etdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əlibəyli. 14-14-14-24-24 İndi də sıra maraqlıdır rubrikasındandır.
Maraqlıdır.
Qulağınız bizdə olsun ki, maraqlı məlumatları qaçırmayasınız.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in dünya rekordları kitabına görə canlılar arasında ən böyük 9 kilograma yaxın beyin kitlər qrupuna aid dəniz heyvanı olan kaşalotdadır. Müqayisə üçün Afrika filinin beyni 5.4 kilogram, insan beyni isə orta hesabla 1.4 kilogramdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Adı dünya rekordları kitabına düşən qrif Bübbel Qartalı 1973-cü ilin noyabrında 11.300 metr yüksəklikdə sərnişin təyyarəsi ilə toqquşub. Toqquşma zamanı təyyarənin mühərriklərindən biri zədələnib. Amma onu yerə endirmək mümkün olub. Quşun qalıqları isə hazırda Amerikadakı tarix muzeyində saxlanır. Məhz bu qalıqlar vasitəsilə alimlər çox nadir hallarda 6000 metrdən artıq yüksəkliyə uçan bu qartalın növünü müəyyənləşdiriblər. Vaşinqtondakı Kongres kitabxanası isə fondunun zənginliyinə görə dünya rekordları kitabını tərtib edənlərin diqqətini çəkib. Belə ki, həmin kitabxananın fondunda 128 milyondan çox vəsait var. Onlardan 29 milyona yaxını kitab, 2 milyondan çox video yazı, 12 milyonu fotoşəkil, 4 milyonu kart və 57 milyonu isə əlyazmadır. Bütün bu vəsaitlərin yerləşdiyi rəflərin hamısının bir yerdə uzunluğu 853 kilometrdir. Kitabxana 1800-cü ildən fəaliyyət göstərir. 14-14-14-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24- İşin əvvəlində gənc ifaçı İlhamə Qasımovanın qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında bir musiqi dinləyək, sonra keçək onunla söhbətə.
Gözəlim sən, sən gözümə nuru cənnətdə yoxdur, sənin tək nurun. Gözəlim sən, sən gözümə
Sən İlhamə, çox sağ olun. İlhamə, bir qədər özün barədə məlumat ver. Necə dincəlirsən, nə ilə məşğulsan, haralardasan?
Dincəlməyə deyəndə hələ ki, elə deyim, tam şəkildə dincəlməmişəm. Amma tam şəkildə işləməmişəm də. Çünki biraz işlər olub. Yəni, işlərə görə gəlmişik, yenə biraz məşğul olmuşuq. Sonra dincəlmək üçün qaçmışıq, yenə də qayıtmalı olmuşuq. Yəni, bəzi işlərə görə. İşimiz ondan ibarətdir ki, biz necə deyərlər, əvvəl oxuduğumuz mahnıları yenidən işləyirik və yeni mahnılara da müraciət eləmişik, yəni bəstəkarlara. Hələ ki, axtarışdayıq və həmişə dinləyirik. Hələ ki, bir necə deyər, bəyəndiyimiz mahnı da yoxdur ki, yəni onun üzərində indi işləyək tam şəkildə. Yəni, nə bilim, hələ ki, belə yaydan da istidə çox işləməyə həvəs də yoxdur sözümüzü.
Bəs İlham, neçə yaşından bu sənətə həvəsin var?
Deyərdim ki, ümumiyyətlə musiqi başa düşənən ki, nə deməkdir? O anlayışı başa düşəndən mən bu sənətə həvəsim olub. Sadəcə olaraq uşaqlıqda buna bir evdəkilər uşaqlıq arzusu kimi baxırdılar. Yəni, ciddi yanaşmırdılar. Amma necə deyim, bu elindən sonra da həyata keçirmək istədiyi şəkildə yəni, buna itiraz etdilər. Nəhayət sonradan mən onları necə deyərlər, inandıra bildim ki, yəni musiqisiz alınmır. Yəni, mənim üçün çox çətindir yaşamaq.
Çünki adətən o uşaqlar, xüsusilə də musiqiyə həvəsi olan uşaqlar, gəlinciklə oynadıqları zaman əlinə keçəni də mikrofon kimi istifadə edib oxuyurlar. Sizdə də belə bir şeylər olur.
Məndə, mən gəlinciklə oynamamışam təəssüflən olsun.
Xoşlamamışam
gəlinciklə oynamağı, amma siz düz deyirsiniz, mən sizə deyə bilərəm. Əvvəllər bizdə bu tikiş sapları var. Mən onu bəyəm, qələmim vardı, qələmə keçirdim, belə başlayıq ya, mikrofon kimi. Güzgü qarşısında anamın paltalarını giyinirdim, mənim uzun paltar, yəni müğənni kimi həmişə özüm üçün oxuyurdum. Yəni, özüm, yəni əsas məşğuliyyətim də deyək ki, bu olub, yəni oynamaq üçün. Musiqi, bir də musiqi.
Bugünəcə bəs hansı uğurların olub?
Ən böyük uğurum əlbəttə 2006-cı ildə oldu. Bu Yeni Ulduz müsabiqəsindən əlaqəli. Mən Yeni Ulduz müsabiqəsinin 4-cüsünə gəldim və finala çıxdım, 1-ci yer qazandım. Çox sevinirəm, çünki bundan əvvəl də mən 2000-ci ildə Bakı Payızında necə deyərlər, iştirak etmişdim. Sadəcə orada laureat oldum. Yəni uğursuz, deməzdim uğursuz alındı. Yəni mənim gözlədiyim nəticə alınmadı. Amma Yeni Ulduza gələndə də mən tərəddüd edirdim ki, gəlim, gəlməyim. Yəni qorxuludur, bilirsiniz. Mən əgər özümə hardasa bir balaca inanırdımsa, fikirləşirdim, əgər mən bu müsabiqəyə gedərəmsə, əgər mən burada hər hansı bir nəticə əldə etmərəmsə, onda mən musiqiyə əlvida deməliyəm. Çünki bilirsiniz, insanın əgər hər hansı bir şeyə inamı varsa, onu bir neçə dəfə yoxlayanda və uğursuzluq əldə edəndə artıq özün də inanırsan ki, demək sən həqiqətən də heç nə bacarmırsan. Yəni bu uğursuzluqlar dəfələrlə olduğu üçün mən Yeni Ulduzda da qorxurdum, amma yenə də mübariz olduğum üçün heç nədən qorxmadım, yenə də gəldim və bildiyiniz kimi uğur əldə etdim. Nə kimi planlarım var? Planlarım hələlik mənim yeni mahnılar tapmaq, yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərinlə məşğul olum, mənim necə deyərlər, həm səsinə görə, həm yəni musiqi təhsili ilə əlaqədar. Mən çox istəyərdim ki, hər hansı bir müsabiqələrdə, yəni Azərbaycandan kənar olan müsabiqələrdə Azərbaycanın necə deyərlər orada təbliğ tərənnüm edən.
Bəs yaxın günlərdə, yaxın gələcəkdə bölgələrə səfər barədə düşünürsən ki?
Mən şəxsən işlərim mahnılar üzərində. Mahnılar hazır olub qutarandan sonra, yəni gəlli bir repertuar olmalıdır ki, yəni bölgələrə də biz gələndə həmin repertuardan istifadə edək. Hələ ki, bir mahnı azdır, 3-4 mahnı var. Ona görə inşallah hazır olandan sonra hökmən.
Bəs Səhanə, gələcəyini necə görürsən?
Gələcəyim, bilmirəm, mən deyə bilmərəm. Mən
hər halda özünü müğənni kimi görürsən.
Əlbəttə, müğənni kimi görürəm. Amma nə dərəcədə profesional və qeyri-profesional uğur əldə etmiş və yaxud etməmiş, bax, onu bilmirəm. Çünki, nə bilim, bu çox çətin bir işdir. Çox istərdim ki, mən də gələcəkdə profesional bir müğənni olum. Çox böyük arzum bunu.
Dedin, ali təhsil almışsan. İxtisasın nədir?
Mən ixtisasım filolog. Mən Azərbaycan dil ədəbiyyatı üzrə filologiyanın fakültəsinin humanitarın əmlər şöbəsində orada qalmışam.
Heç özünü gələcəkdə müəllim kimi təsəvvür etmirsən?
Yox, çünki mən müəllimə işləmişəm 2 il. Bilirsiniz, işlədim. Mən deməzdim ki, pis pedagog olmuşam. Çox yaxşı pedagog olmuşam. Hətta mən yadımdadır ki, məktəbdən gedəndə uşaqlar, axırıncı müəllimə bizi saxlamayın burada. Yəni, çox xahiş eləyirdilər. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, harda işləsəm də həmişə sıxılmışam. Yəni, orada mən özüm olmamışam, mən özümü tapmamışam bu işlərdə.
Bəs musiqinin digər janrlarında özünü sınamamsan?
Məsələn, xalq mahnısında, deyək ki, xalq mahnılarına müraciət edirəm, oxumaq istəyirəm, alınmır. Çünki çox məsuliyyətli bir, necə deyərlər, işdir bu. Məndə elə istedad yoxdur, təəssüflər olsun ki, yəni müqama dair. Mən bacarmıram. Çox istəyirəm amma.
Yəni, gələcəkdə planım varmı ki, bunu da öyrənmək?
Əlbəttə, bizim ulanlarımızı çox gözəl bilməliyik. Çünki Azərbaycanda bilmələr ki, 90-99% bütün yazılan mahnılar, hətta estradalar bizim muğamlar üzərində qurulur. Ona görə mən onları çox gözəl bilməliyəm ki, gələcəkdə mən də musiqimi, hər hansı bir musiqiyə müraciət edəndə ona barəsində anlayışım olsun.
Ən böyük arzum nədir bəs?
Çox çətin sualdır bu. Ən böyük arzum çox gözəl profesional bir müğənni olmaqdır. Mən istəməzdim ki, yəni necə deyim sizə, başqaları kimi deyim ki, mən də göstərsinlər və s. desinlər ki, bu yəni gələcəkdə müğənnədir, yəni belə oxub, xeyr. Mən çox istəyərdim ki, yəni biz də gələcəkdə kiçik bir iz qoyaq. Böyük iz yox. Yəni bizim hansı ki, qarifi sənətkarlarımız və böyük, mən elə cürət eləmərəm. Biz istəyərdik çox kiçik bir iz qoyum, yəni sənətdə. Nə bilim, çox profesional bir müğənni olun. Əsasən bu da arzum.
Mən sənə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol ki, verilişimizin qonağı oldu.
Siz çox sağ olun ki, dəvət elədiniz və bu gözəl suallara görə.
Çox sağ olun,
minnətdarım.
14-24 Sonda isə həmişə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə bildirəcək.
Gəl, gəl ay müştəri, gəl. Gözəl gözəl saplardan ha, yorğan sapı, ipək sap, rənc bərənc.
Buyur. Salam Məliş, var mı?
Ha, buyur, buyur, hansından istəyirsən, rənc bərənc saplardan.
Şap neydi ha bala?
Ha, buna bak he, yeki arvab da tapa şap değil.
Ha, bala, yakın gel, sana bir sözüm var. Dünən sənin dostun özlü hovuzu atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
Bu özünü asmıyıb, onu mən asmışam ki, qurusun.
Ay mənim şeytan balam, gəl atanın qızağına.
Ata, ata.
Ay, al, al, gəl ata sənə nə alır?
Yalım, al, qatam.
Yaxşı mənim balam, dey görüm, anan gözəldir yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nə cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam pisəm.
Bugünlük mənə ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi də son xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Livanda yerləşdiriləcək BMT-nin sülhü qoruyan qüvvələrinin yarısını Avropa ölkələrinin qoşunları təşkil edəcək. Fransa Prezidenti Jacques Chirac və Almanya Kansleri Angela Merkel İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq təkliflər paketinə verdiyi cavabı tənqid ediblər. BMT-də ilk dəfə olaraq şikəst olanların hüquqları ilə bağlı konvensiya layihəsi razılaşdırılıb. Və sonda bir daha qısaca hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda 33-35, çimərliklərdə dəniz suyunun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Naxşıvanda 33-38, başqa rayonlarda 34-38 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Tanınmışların bugünkü qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının səhv müavini Kamil Vəli Nərimanoğludur. Bu saatin xəbər ətər buraxılışını isə Samirə Faik qızı apardı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.